Jā, pie mums no rīta jā, šodien ierodās valsts pārvaldes pārstāvi, kā viņi minēja. Viņi runā šobrīd ar mūsu kolēģiem. Atiem redzam veic savu darbu, un, diemžēl, viņi sīkāk neko nekomentēja, un ar mani personīgi arī viņi runājuši nav.
Bet ir kaut kāds komentārs, jau tajā relīzē izskanēja, ka pamatojoties uz aizdomām par iespējām vismaz 10 lielāko būvniecības nozares uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un konkurences likuma pārkāpumiem.
Vai man ir ārkārtīgi grūti iedomāties, jā, kā tas varētu būt, un tiešām nezinu, kas ir pamats šādai informācijai, bet, atcīm redzam, viņi šo izpētīs un sniegs savus komentārus. Diemžēl, šobrīd nav man vairāk informācijas, ar ko es varētu dalīties. Tiešām ļoti skopi par to, kas šobrīd notiek. Es ceru, ka viņi darīs savu darbu labi un sveiksot labi.
Arī tie cipari, kas tur, teiksim, par gadskaitļiem norādīti, ka tas noziedzīgais nodarījums veiks 15. Gada sākumā līdz 18. vidum, tas ar neko neizsaka šobrīd vai izsaka?
Nav ne mazākā ideja, par ko ir runa.